ýetle ýer azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligi bilenimizi diňleme çağıryarys. Özüli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn.
Amerikanın prezidenti Joe Biden yurdun iň uly newit geçirjisiniň isini toktadan hacker hüjümine Russiýanyň belli bir derejede jogapkärçilik çekýändigini aýtdy. Şol bir wagtda Kremli günümel aýyplamakdan saklandy. Biden kolonial geçirjisine garşy edilen kiber hüjümine Russ hökümetiniň iltisiginiň bardygyny görkezýän delillerin ýokdugyny, emma hackerleriň ýa-da ziýan berji program üçinçiliginden Russiýada ýerleşýändigi barada subutnamalaryň bardygyny bellidi. Olaryň muňa çäri görmek boýunça belli bir derejede jogapkärçiligi bar dip Biden 10-njy maýda çykyş etdi. Şeýlede ol iýunda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen ul ähtimallyk bilen iki taraplan gepleşikleri geçirip biljekdigini sözüne ýetirdi. Tas habar gullugy Kremlin metbuat wekili Dmitri Piskovdan Bidenin birlikleri vardı sorandı ol Rusiyanın munun bilen iltisigi yok deyip cevap berdi. Mundan öň dergewler boýunça federal büro kolonial geçirdisini Dark Side diýip bilinýän jenaçy toporunyň kiber hüjümi amala aşyrandygyny anykladı. Hakerlerin bu topara geçen yıl ortağa çıkıp ol hücumlarının pidalarından pul talep ediyar. Kiber hopsuzluk boyunca bilirmenler toparın Rusya'da ya da uzolki Sovet devletlerinin birinde yerleşen bolmağının mümkindigini çaklayarlar. Mundan başka da sol devletlerin hopsuzluk kulluklarının muna ihtiyar veriyan bolmağının ihtimaldigi, hatta kiber cenayetçileri hakkını tutup öz hayrını ulanyan bolmağının mümkindigi bilinilyar. Bütün dünya sağlık kurumatı intime aylap devam eden koronavirüs çäklendirmelerinin fonunda çağların arasında aşı temizlik yağdaylarının köpelendiğini, şeylede bunun gelecekte olorun sağlığına uzak möklötlü yaramı təsir yetirip bilecektiğini duydurdu. BSG'nin Evropa boyunca regional idarısının 11-nji maýda çap eden hasabatyna görä mekteplerin yapılmagy we hereketlerin çäklendirilmegi çağların iýmit we fiziki hereketine yaramaz täsir ýetirip biler. COVID-19 BSG'nin Evropa sebitinde çağların arasındaki asy temizlik tendensiýasyny has emitleşdirip biler dip BSG'nin Evropa sebiti boyunca direktori Hans Kluge bellädi. Aşı temizliğin COVID-19'un has ağrı simptomları, şeylede yürek damar keselleri, tüyücü kesel ve düvnük bilen iltisinin bağırdığı belliniler. Sebetin 36 devletinde geçirilen bağırlıqda 6 ve 9 yaşlı çağırların tas üstün birinin aşı temizliği uçrandığı anıklandı. Mundan başqa da Birleşen Statlarda ve Evropada geçirilen bağırlıqlar pandemiya çäklendirmelerinin uly yaşlı adamların hem çenden aşı ağrım almağına sebep bolanduğunu görküzdi. Munun soňu bilen sağlık meselelerini döredip biljekdi. Hem duydurulýar. 11-nji maýda dünýäniň durly döwletlerinde Türkiýanyň aýal gyzlary garşy zulmyň öňüni almak we oňa garşy göreşmek baradaky Stambul konwensiýasyndan çykmak kararyna garşy nägilelikli protestler geçirilýär. Amnesty International guramasynyň beýanatyna görä, protest şäherleri adam hukuklary, hususan da aýal gyzlaryň hukuklary boýunça iş alyp barýan toparlar tarapyndan guramalaşdyrylyp, ol hem onlaýn älimde, hem de köçelerde geçirilýär. Bu Stambul konwensiýasynyň kabul edilmeginiň 10-njy ýyl dönümine gabat geçirilýär. Muňa gol goýulmagyndan ilaýyk 10 ýyl soňra bugün aýal gyzlary bir ses bolup türk resmiýetlerinden millionlarça aýal gyzyň hupsuzlygyna, hatda janyna hem hökümet awandyryp biljek kararyndan ýa-da dönmegini talap edýärler diýip Amnesty International guramasynyň sekretary Agnes Kalamart beýanatda bellädi. Ol 20-nji martda türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiýanyň Istanbul konwensiýasyny ratifiýerleme kararyny ýatyrmagyndan soň Türkiýedäki we dünýädäki aýallaryň muňa protest bildirmek üçin jetirilendiklerini aýtdy. Amnesty International guramasy 11-nji maýda Türkiýanyň ençeme döwletindäki, şol sanda Britaniýadaky, Niderlandlardaky, Awstriýadaky, Italiýadaky we Belgiýadaky ilçihanalarynyň öňünde protestleriň geçiriljekdigini ma'lum etdi. Gürcistanyň opozisiýadaky Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň lideri Ýewropa Birleşiginiň bugün Orta Kavkaz ýurdundaky uzagy çeken siýasy krizisiniň soňuna çykmak maksady bilen grew uglan etmeginden soň 10-njy maýda türmeden azatlygy çykdy. Tbilisiniň şäher suwdy Niki Miliani Dislapus Tokhanady 3 aý geçireninden soň azatlygy çykarmak barada hukm çykardy. Ýewropa Birleşigi geçen hepdeniň aýagynda Miliani'nin haýryny 40 müň lari, ýagny 11 müň dollar mesuwerinde grew ýatyrandygyny ma'lum etdi. Bu paýtagt Tbilisiniň suwdyna Miliani azatlygy goýurmak baradaky hukmy çykarmagy mümkinçilik berdi diýip Miliani'nin aklawçysy belledi.